Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien notiks ministra kabineta ārkārtas sēde, kurā paredzēts lemt par Latvijas pozīciju saistībā ar notikumiem Baltkrievijā. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš iepriekš bija paziņojis, ka vēlēšanas Baltkrievijā nebija brīvas un godīgas. Kā ziņots, ņemot vērā, ka vardarbība pret mierīgajiem protestētājiem Baltkrievijā turpinās un politiskā dialoga trūkuma, Latvija atbalstīs individuālo sankciju piemērošanu Baltkrievijas amatpersonām, kuras atbildīgas par protestu apspiešanu un vēlēšanu viltošanu. To paziņojis ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Tikmēr simtiem tūkstošu opozīcijas atbalstītāji vakar bija sapulcējušies Minskā protestējot pret Aleksandru Lukašenko. Demonstrantu kolonas rādīja uzvaras zīmes un turēja ziedus un balonus. Daudz bija ģērbušies baltā, kas kļūs par opozīcijas kustības simbolu. Sadarbībā ar Latvijas māsu asociāciju nodarbinātības valsts aģentūra rīkos tiešsaistes darba dienu interesentiem, kuri vēlas strādāt veselības un sociālās aprūpes jomā. Darbs tiks piedāvāts tādās profesijās kā medicīnas māsas, māsas palīgs pediatrs, audiologopēds, ergoterapeits, sanitārs, kultūras pasākuma organizators, interešu pulciņa audzinātājs, jurists un citas. Latvijas samariešu apvienības pārtiks pakas piegādās mājās saņēmējiem, kam apgrūtināt nokļūšanas ziedojuma izdales punktā. Labdarības iniciatīvas pēdušai Latvijai laikā Rīgā katru mēnesi tiek izsniegts pārtiks pakas, kuras galvenokārt saņem ģimenes ar bērniem, seniori, invalīdi, pēkšņā nelaimē nonākuši ar zemu ienākumu līmeni, kā arī citi cilvēkam tas ir nepieciešams. Bet nu par šīs dienas laiku, tā Latvijā šodien skaidrs laiks bez nokrišņiem. No rīta vietām migla, lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē. Gaisa temperatūra 20-25 grādi, Kurzemē vietām līdz 28 grādiem. Rīgā saulēns laiks, gaisa temperatūra ap 23 grādiem, bet pat labam Latgalē 11-14, Vidzemē 13-18, Rīgas apkārtnē ap 17 un Kurzemē 10 līdz 15 grādi.